v današnji oddaji.
Siloviti napadi na večja ukrajinska mesta, ruski ofenzivi se je pridružila tudi Belorusija.
Vse več obtožb po vojnih zločinih Rusije, Ukrajina za čimprejšnjo vključitev v Evropsko unijo.
Ukrajino zapustilo že 660 tisoč ljudi, notranje razseljenih je milijon.
Bo Sberbank kupila NLB? Tako bi lahko že jutri komitenti normalno dostopali do svojega denarja.
Ob svetovnem dnevu civilne zaščite podelili priznanja za lansko delo, ki ga je zaznamovala epidemija.
Vreme jutri bo pretežno jasno z nekaj oblačnosti na zahodu.
Dober dan, z vami smo urednik oddaje Andrej Šinko, tehnik Miha Močnik in voditelj Jure Sešek. V šestem dnevu vojne ruska armada še naprej oblega številna večja ukrajinska mesta. Kijevu se približuje več kot 60 kilometrov dolg ruski vojaški konvoj, v katerem so tanki in druga vozila. To nakazuje, da bodo ruske sile močno okrepile pritisk na ukrajinsko prestolnico. Satelitski posnetki kažejo tudi novo kopičenje ruskih sil v Belorusiji, ki se je danes po navedbah ukrajinskih oblasti tudi vojaško pridružila napadu. Njeni vojaki pa naj bi že prestopili mejo. Beloruska vojska vpletenost zanika. Več Marcel Krek.
Ruska vojska je v zadnjih dveh dneh okrepila napade na drugo največje ukrajinsko mesto Harkov. V obstreljevanju so bile zadete operna hiša, koncertna dvorana, upravna zgradba in šola. Ubitih naj bi bilo najmanj 11 civilistov, več 10 pa ranjenih. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je ta napad označil kot državni terorizem. O silovitem obstreljevanju poročajo tudi iz Hersona na jugu države in Mariupola ob Azovskem morju, ki je ostalo brez elektrike. Ruski obrambni minister Sergej Šojgu je dejal, da bo Rusija nadaljevala z ofenzivo v Ukrajini, dokler ne bodo doseženi njeni cilji. Ponovil je, da sta to demilitarizacija in denacifikacija države ter da okupacija ni njen namen. Je pa zanikal, da bi ruske sile ciljale na civilno infrastrukturo. A po podatkih Združenih narodov to ne drži, saj naj bi po državi v ruskih napadih s težkim orožjem, ki niso omejeni zgolj na vojaške, temveč tudi civilne tarče, umrlo že več kot 100 civilistov, med njimi 13 otrok, več kot 400 pa je ranjenih, od teh 26 otrok. Ukrajina sicer število civilnih žrtev ocenjuje na približno 350. Tako bi lahko šlo za vojne zločine, ki jih bo preiskovalo tudi Mednarodno kazensko sodišče. Naj bi se pa kljub temu nadaljevala pogajanja med ruskimi in ukrajinskimi predstavniki. Kdaj in kje ni znano, včeraj so se namreč sestali na beloruski strani belorusko-ukrajinske meje, a odkar se je po ukrajinskem prepričanju vojni pridružila beloruska vojska, to ni verjetno. Medtem ameriško obrambno ministrstvo meni, da Rusiji v Ukrajini ne gre vse po načrtih. Tiskovni predstavnik Pentagona John Kirby je včeraj namreč dejal, da je Rusija nekaj dni za svojimi načrti in da se ruski vojaki soočajo z uspešnim in silovitim odporom, ki ga niso pričakovali. Rusija namreč v šestih dneh ni uspela zasesti nobenega večjega mesta. Ob tem je dodal, Putin je tisti, ki stopnjuje nasilje in to še vedno počne. Ukrajinskim oboroženim silam bomo stali ob strani tako kot drugi zavezniki v NATO. Še naprej bomo iskali načine, kako jim pomagati pri obrambi. Sinoči je Turčija sicer članica NATO v želji po zmanjšanju ruske agresije vojaškim ladjam prepovedala plovbo skozi ožini Bospor in Dardanele. To je omogoča konvencija iz Montroja iz leta 1936. Tako lahko omeji ruske bojne ladje, ki plujejo v Črno morje. Na mednarodno osamitev Rusije opozarja tudi dejstvo, da sta se finančnim sankcijam proti Rusiji včeraj pridružila tudi Monako in Švica, sicer zgodovinsko nevtralna država.
Generalni sekretar Zveze NATO Jens Stoltenberg je ob obisku letalskega oporišča v poljskem Lasku ponovil, da bodo zavezniki varovali vsak centimeter ozemlja NATO. Ob tem je ponovil, da zavezništvo v Ukrajino ne bo pošiljalo svojih sil ali letal. To bi pomenilo vmešavanje v spor, je menil poljski predsednik Andrzej Duda. Oba sta spomnila, da NATO pomaga državi z različnimi drugimi oblikami pomoči. Zaradi ruske invazije so se na izrednem plenarnem zasedanju zbrali tudi evropski poslanci. Nadaljavo sta jih nagovorila ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski in predsednik ukrajinskega parlamenta Ruslan Štefančuk. Zelenski je povedal, da Ukrajinci dajo življenja za svoje vrednote, svobodo in demokracijo. Borijo se za preživetje in to jih najbolj motivira. Borijo pa se tudi za to, da bi postali enakovredni člani Evrope. To so po njegovem danes tudi dokazali. Evropska unija je pozval naj dokaže, da Ukrajine ne bo pustila same. Rusija se med tem v mednarodni skupnosti sooča z zgodovinskimi obsodbami. Petra Stopar.
Že včeraj je Zelenski unijo pozval, da Ukrajini po novem posebnem postopku takoj podeli članstvo v povezavi, na kar ga je predsednik Evropskega sveta Charles Michel opozoril, da je zato potrebno soglasje vseh 27 članic unije, ki pa imajo različne stališča o širitvi. V današnjem spontanem nagovoru evropskim poslancem je Zelenski najprej spomnil na sodržavljane, ki branijo svojo državo in mir, marsikdo pa bo to plačal z življenjem. A Zelenski verjame, da bodo zmagali in prebrodili to krizo, pri čem si želijo, da bi šla Ukrajina v evropsko smer in da bi to prepoznala tudi Evropska unija.
Brez vas.
Brez vas bo Ukrajina v tem boju osamljena. Predsednik ukrajinskega parlamenta Ruslan Štefančuk je dejal, da Ukrajina brani meje civiliziranega sveta in da nihče ne ve, kako daleč bo šel ruski agresor, če ji ga ne bo uspelo ustaviti. Pobudo k čimprejšnji vključitvi Ukrajine v povezavo podpira vedno več držav, potem ko sta k temu pozvala slovenski in poljski premier Janez Janša in Matevž Moravecki, so ji danes podporo izrekli na Madžarskem in v Romuniji ter v uradu hrvaškega predsednika. Predsednica Evropskega parlamenta Roberta Metsola je razpravo odprla z jasnim sporočilom Evrope.
We will support the International Criminal Court's jurisdiction.
Poleg obsodbe ruske agresije je med drugim napovedala, da bo Evropski parlament podprl aktivnosti Mednarodnega kazenskega sodišča pri preiskavi vojnih zločinov v Ukrajini, ter da bosta tako Putin kot beloruski voditelj Lukašenko odgovarjala zanje. Po besedah predsednika Evropskega sveta Charlesa Michela sta se vojna in prelivanje krvi vrnila v Evropo, a mednarodna skupnost se čedalje bolj združuje in v en glas poziva Rusijo, naj se ustavi. Unija medtem izvaja največji možni pritisk na Rusijo, saj je, pravi Michel, sprejela obsežne in še nikoli prej uvedene sankcije, tako zoper ruske voditelje in oligarhe kot ključne banke in sektorje ruskega gospodarstva. Sankcije Evropske unije pa je poleg Švice prevzel še Monako, kjer biva in ima premoženje približno 750 Rusov. Medtem so diplomati številnih držav, tudi slovenski, v znak protesta proti ruski invaziji na sedežu Združenih narodov v Ženevi množično bojkotirali današnji nagovor ruskega zunanjega ministra Sergeja Lavrova na konferenci o razorožitvi in na zasedanju Sveta Združenih narodov za človekove pravice. V obeh primerih so diplomati zapustili sobo tik pred začetkom predvajanja vnaprej posnetega ministrovega nagovora. Rusija je na udaru tudi na izrednem zasedanju generalne skupščine. Na njem je generalni sekretar OZN Antonio Guterres pozval k takojšnji zaustavitvi spopadov ter izrazil bojazen zaradi ruskega dviga pripravljenosti jedrskih sil. Sama zamisel o jedrski vojni je nepredstavljiva. Nič ne more upravičiti uporabo jedrskega orožja. Ukrajinski veleposlanik Sergij Kislica pa je delegate opozoril. Ruska vojska napada vrtce in sirotišnice, kar priča o vojnih zločinih. Ob tem je posvaril, da če Ukrajina ne bo preživela, ne bo preživel mednarodni mir, prav tako ne Združeni narodi in demokracija. Generalna skupščina bo o resoluciji, ki med drugim obsoja rusko agresijo, glasovala predvidoma jutri, prav tako varnostni svet.
Ukrajino je zapustilo že več kot 660 tisoč ljudi, kar je približno 140 tisoč več kot včeraj. Poljska je sprejela že 400 tisoč ljudi, sledi Madžarska, kamor jih je do včeraj popoldne prišlo skoraj 100 tisoč. Po več 10 tisoč jih je tudi v Moldaviji, Romuniji in na Slovaškem. Številni Ukrajinci imajo sicer v tujini prijatelje in sorodnike, ki so jih pripravljeni sprejeti, tako da za zdaj le manjšina potrebuje zavetje v zasilnih bivališčih, vzpostavljenih strani držav. A številke eksponentno naraščajo in če se bo ta trend nadaljeval, bomo verjetno priča največji evropski begunski krizi tega stoletja, ocenjujejo Združeni narodi. Mednarodna mreža Caritas je zato danes podala nov poziv k zbiranju pomoči. Več Marta Jerebič.
Kako ruski hekerski napadi delujejo v praksi, smo danes lahko videli tudi udeleženci Zoom novinarske konference Mednarodne mreže Caritas. Hekerji so vpadali z zvočnimi in video sporočili ter kletvicami. Sporočila so pisali tudi pod imeni novinarjev oziroma drugih udeležencev. A so jih organizatorji uspeli izločiti iz povezave. Kako v Ukrajini ob vsem tem ohranjajo upanje?
By helping one another.
Tako, da pomagajo drug drugemu, je povedala predsednica Caritas Grko-katoliške cerkve v Ukrajini Tetjana Stavniši. Predsednik Rimsko-katoliške Caritas Vjačeslav Grinevič pa je pozval.
Please save our people.
Prosim, rešite naše ljudi. Obe ukrajinski Caritas beguncem pomagata predvsem pri tranzitu s toplim obrokom. S šolami in vrtci sodelujeta pri zagotavljanju varnega prostora za spanje, nudita jim psihološko pomoč. Največ dela imajo na to na meji s Poljsko, kamor je zbežalo že 400 tisoč ljudi. Država se pripravlja tudi na sprejem več tisoč osirotelih otrok. V Ukrajini, kjer je notranje razseljenih že milijon ljudi, najbolj primankuje goriva, hrane, vode in zdravil, a obe Caritas ob tem pozivata naj se za informacije o tem, kakšna pomoč naj se zbira, obrnemo na lokalne organizacije. Slovenska Caritas je danes ukrajinski Caritas poslala dobrih 56 tisoč evrov, začenja pa tudi zbiranje materialne pomoči v svojih skladiščih in po trgovskih centrih. Generalni tajnik Peter Tomažič.
Lokacije, kamor lahko ljudje prinesejo predvsem hrano, trajno, zapakirano in tako, ki ne potrebuje hlajenja in pa seveda higijenske pripomočke, plenice, pa tudi drugo najnujnejše. Vse to je zapisano na spletni strani, kje so lokacije, čas, oddaje in kaj zbiramo in prosimo tudi vse, da se držijo tega, kar zbiramo, kar je res potrebno in kar po nepotrebnem ne zapolnjuje logističnih poti do Ukrajine in seveda tudi do držav pred Ukrajino, kjer so begunci.
Župnijske Caritas se medtem pripravljajo tudi na sprejem beguncev.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Po odločitvi sodišča v Krškem predsednik uprave GEN-I postal Igor Koprivnikar.
Strokovnjaki z področja zdravstva kritični do sistema predlagajo številne spremembe.
Šport, sankcije zaradi ruskega napada na Ukrajino prizadele večino ruskih športnikov.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. Zastoj tovornih vozil na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, da je dolg približno 2 km. Pešci ovirajo promet na severni ljubljanski voznici med Novimi Jačami in pa krožiščem Tomačevo. Tu naj vozniki vozijo seveda posebej previdno. Poleg tega zaenkrat mirno na slovenskih cestah promet posod poteka tekoče, čakalna doba pa je le na mejnem prehodu Gruškoje, kjer čakajo vozniki tovornih vozil pri vstopu v Slovenijo med 1 in pa 2 urama. Delajo na gorenjski avtocesti, danes še do 16. ure bo promet skozi predor potekal skozi predor Karavanke potekal izmenično enosmerno s čakanjem pred predorom približno 30 minut. Dela se bodo tu izvajala ponovno 2., 3., 6., 8., 9. in pa 10. marca med 8. in 16. uro. Od jutri dalje pa bodo delali na primorski avtocesti, promet bo oviran med razcepom Sermin in priključkom Kal približno 1 mesec, bo obe smeri potekal le po enem pasu. Toliko stanje na cestah, vsem pa še naprej želimo lep dan. Za Radio Ognjišče Nina Mesarič.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Ura je 15 in 14 minut, nadaljujemo pa z vprašanjem, kako ruska agresija vpliva na rusko pravoslavno cerkev. O tem smo se namreč pogovarjali z novim grkokatoliškim duhovnikom v Sloveniji, Ukrajincem Ivanom Skalivskijem, ki je sinoči v Metliki vodil bogoslužje za mir.
Ta cela vojna pokaže, kdo je kdo. Tukaj skidamo maske. V resnici zdaj vidimo, da Ukrajinska pravoslavna cerkev, ki je juridično povezana s Moskovsko pravoslavno cerkev, je že nehala ta odnos in komunikacijo. To pomeni, da se pravoslavje tudi razdelilo. To pomeni, da vidimo, kako kremlovski režim izkoristil pravoslavje kot način, da vpliva na ljudje, kot način propagande tudi. Ne? Ker celoti cerkev da preneha ta odnos, se ne bo spominjala več patriarha moskovskega, ne? Ker je zelo poškodovana duhovno, na duhovnem nivoju, na moralnem nivoju, pa tudi na verskom.
Celotnemu pogovoru lahko prisluhnete v mozaiku dneva ob 18. Papeževi pobudi, da se na jutrišnjo pepelnično sredo postimo in molimo za mir v Ukrajini, se pridružuje tudi cerkev v Sloveniji. Tiskovni predstavnik Tadej Jakopič.
Slovenska škofovska konferenca vabi, da pri vseh svetih mašah med prošnjami vernikov dodamo prošnje za mir v Ukrajini. Po sveti maši se lahko doda molitev Po tvoje varstvo pribežimo in molitev papeža Leona 13. k svetemu nadangelu Mihaelu. V knjigi Razodetja sveti nadangel Mihael nastopa v simboličnem videnju kot voditelj angelov, ki v silovitem boju s Satanom in njegovimi angeli dosežejo sijajno zmago. Z molitvijo kličimo na pomoč svetega Mihaela kot zavetnika vesoljne cerkve ter zavetnika Kijeva, glavnega mesta Ukrajine, v boju zoper zalezovanje hudobnih duhov. Zavod Slovenski pritrkovalci ob molitvi in postu vabi slovenske župnije, da na pepelnično sredo ob 19. uri po cerkvah zvonijo zvonovi 5 minut in s tem vabijo vernike k molitvi.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
Kakšna bo usoda banke Sberbank v Sloveniji, bo znano še danes. Trenutno še vedno velja, da je poslovanje omejeno na kartice in da so dvigi omejeni na 400 evrov, a že jutri bi bilo lahko drugače. Prav tako se usoda že jasneje kaže za srbsko enoto Sberbank, ki že ima novega lastnika. Prispevek Tanje Dominko.
Potem, ko je Sberbank Europe zaradi sankcij, ki so jo doletele zaradi ruskega lastništva, prekinila poslovanje, njene enote po Evropi počasi dobivajo nove lastnike. Kdo bo novi lastnik za slovensko Sberbank, še ni znano, a finance poročajo, da bo najverjetneje to NLB. Po tem scenariju bi delnice na njo prenesli po noči, komitenti pa bi jutri zjutraj znova lahko dostopali do bančnih storitev. NLB bi tudi zagotavljala likvidnost in tako za prihranke ne bi bilo treba sprožiti jamstvene scheme. Uradna odločitev bo znana pozno popoldne, so nas obvestili Slovenske centralne banke. Komitenti, ki so tudi danes ostali pred zaprtimi vrati, se bodo verjetno v določeni meri odločili za selitev k drugim bankam. Tako denimo svetuje Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Direktorica področja za finance in računovodstvo Danijela Dimič tako priporoča zavarovanim osebam.
Ki kakorkoli pričakujejo prilive iz zdravstvene zavarovalnice, da zaradi trenutne situacije Sberbank odprejo račune pri drugih poslovnih bankah, če tudi je samo začasno, dokler se ne reši situacija, da se izognejo likvidnostnim težavam in pa morebitnim drugim nevšečnostim. Ponovadi vsak petek zdravstvena zavarovalnica nakazuje nadomestila plač samostojnim podjetnikom. Bomo ta plačila verjetno zadržali in jih ne bomo izplačali, dokler nam ne bojo zavarovanci, zavarovane osebe sporočile novih računov ali pa se ne bo situacija drugače uredila.
Hitre rešitve se išče tudi za druge enote, ki so v Bosni in Hercegovini, na Hrvaškem, Madžarskem in v Srbiji. No, slednja je že rešena. Tam je Sberbank z današnjim dnem v lasti AIK banke. Kako bo s Hrvaškom? Tudi ta si želi sanacijo Sberbank Hrvaška, je včeraj po seji vlade sporočil finančni minister Zdravko Marić. A tudi, če bi prišlo do likvidacije banke, se varčevalci ne bi smeli bati za svoje prihranke. Teh je za 502 milijona evrov, saj so tudi na Hrvaškem zavarovani z jamstvom države.
Minulo leto je delo civilne zaščite znova zaznamovala pandemija COVID-19. Poleg tega so sile za zaščito in reševanje obravnavale več kot 18.200 različnih dogodkov in nesreč. Tako je ob današnjem svetovnem dnevu civilne zaščite povedal njen poveljnik Srečko Šestan. Predsednik vlade Janez Janša pa je opozoril tudi na težavo, ki se nam bliža z begunci iz Ukrajine, kjer bo pomembno vlogo morala odigrati tudi civilna zaščita. Ob tej priložnosti so na Brdu pri Kranju podelili priznanje in nagrade na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Več Alen Salihovič.
Na slovesnosti so podelili priznanje za zasluge pri razvijanju in krepitvi pripravljenosti na nesreče, izvajanju zaščite, reševanja in pomoči ter odpravljanju posledic naravnih in drugih nesreč. Tokrat je bilo podeljenih kar 284 priznanj. Slavnostni govornik na prireditvi je bil predsednik vlade Janša, ki je spomnil na vlogo, ki jo je slovenska civilna zaščita imela pri osamosvajanju Slovenije, pa tudi pri sprejemanju beguncev iz Balkana. Te lahko kmalo pričakujemo tudi iz Ukrajine. Ne.
Mislim, da imamo nekaj več kot 40 prošenj za azil oziroma za pomoč beguncem iz Ukrajine. To je praktično nič primerjavi z številkami, ne, ki so na Poljskem, v Romuniji, na Mačarskem in na Slovaškem. Ampak ta številka bo naraščala v prihodnje in na neki točki se mi zdi, da je zelo verjetno, bo morala civilna zaščita pomagati institucijam, ki so itak mirnodobno pripravljene za takšne primere.
Na prireditvi so bili tudi predsedniki države, državnega sveta in državnega zbora Borut Pahor, Alojz Kovšca in Igor Zorčič. Kot pa že včeraj dejal Šestan, se je v zadnjih dveh letih naše utečeno življenje dramatično spremenilo. V drugem in tretjem valu epidemije je civilna zaščita zagotavljala podporo zdravstvenemu sistemu.
Ob njihovi podhranjenosti so bolničari ekipe pomoči Rdečega križa Slovenije opravili več kot 31 tisoč ur dela. Logistična podpora civilne zaščite pa je omogočala, da je bilo izdanih več kot 4,5 milijona kosov različne opreme.
Kot je nadaljeval Šestan, se sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami vsako leto sooča številnimi dogodki, od različnih nesreč do požarov. Teh je bilo lani več kot 18 tisoč, skupaj pa je bilo na intervencijah kar 150 tisoč reševalcev.
Od tega seveda naša največja sila, gasilci, skupno 23 tisočkrat, gorski reševalci 820krat.
Slovenija se je mednarodnemu dnevu civilne zaščite pridružila leta 1992.
Okrožno sodišče v Krškem je v začasno poslovodstvo družbe GEN-I kot predsednika uprave imenovalo Igorja Koprivnikarja. Člani uprave so postali Primož Stropnik, Dejan Paravan in Andrej Šajn, poroča spletni portal Sijol. Imenovani so za čas največ enega leta oziroma do imenovanja rednega poslovodstva. Sodišče je začasno upravo postavilo potem, ko skupščina družbe po poteku mandata Robertu Golobu soglasjem ni uspela imenovati novega vodstva. Zdravstveni sistem je ena ključnih civilizacijskih pridobitev, ki nas spremlja dobesedno od rojstva do smrti. Vsi si želimo dostopnega in učinkovitega zdravstva, ki bo neposredno in posredno prispevalo k kakovostnemu življenju prebivalcev Slovenije. O tem so spregovorili na dopoldanskem posvetu na temo ključne vprašanja za razvoj zdravstva v Sloveniji do leta 2032, ki ga je pripravil Svet za razvoj pri SAZU. Prispevek Alena Salihoviča.
Uvodno razpravo o zdravstvu so razdelili na štiri sklope, v katerih so prvi trije obravnavali primarno, sekundarno in terciarno raven zdravstva, četrti sklop pa je bil namenjen temeljnim vprašanjem financiranja in vodenja zdravstva. Hematološki bolnik Drago Ivanuša je spregovoril o tem, kako bolnik doživlja delovanje zdravstva v Sloveniji.
Do slovenske medicine pa gojim zaupanje in spoštovanje že od začetka, kakor tudi spoštovanje do zdravnikov, medicinskega osebja in vseh ostalih.
Ivanuša je na to opozoril na nekaj težav, ki jih vidi. Ena od njih je tudi vrnitev bolnikov po okrevanju v družbo.
Veliko bolnikov pri življenju resnejše bolezni je prepuščenih samim sebi in so pogosto odvisni od lastne iznajdljivosti svojcev ali društev.
V nadaljevanju so govorniki izpostavili, da le usklajen zdravstveni sistem, v katerem vse tri ravni delujejo dobro in med seboj ustrezno komunicirajo, lahko uporabnikom nudi kakovostno in pravočasno zdravstveno storitev. Kardiologi in direktor javne agencije za raziskovanje dejavnost Republike Slovenije Mitja Lajščak je uspregovoril o tem, kako povezati razvojno naravnano medicino z drugimi vedami.
In vse te stvari, vidite, ne, od kmetijstva in proizvodnje hrane do potem na drugi strani do stanovanjskih razmer so povezane, kako zdravo in kako dolgo bomo živeli.
Direktorica zdravstvenega doma Ljubljana Antonija Popla-Susič, ki je tudi osebna zdravnica, pa je o modelu osnovnega zdravstva med drugim poudarila.
In ta entiteta osebnega zdravnika je vzpostavila določene značilnosti osnovnega zdravstva, ki so tudi še danes take, kot so. Osnovno zdravstvo je najcenejše iz preprostega razloga, ker ponuja oskrbo zelo malo tehnologije, pa veliko osebne povezanosti z bolniki.
Državna sekretarka Alenka Forte pa je opozorila.
Vse preveč videvamo, da se pršijo diagnostika, da se ponavljajo preiskave in to prav gotovo ni racionalno in tudi ne finančno vzdržno.
Državni sekretar na Ministrstvu za zdravje Franci Vindišar pa je naslovil vprašanje, kakšno mrežo regijskih bolnišnic potrebujemo v Sloveniji.
Slovenija je sicer majhna, ampak nujno je potrebno skrbeti tudi za ustrezno dostopnost celotnemu prebivalstvu in pa stvar, ki jo nekako pogrešamo, je večja povezanost med posameznimi izvajalci.
Na tokratnem posvetu SAZU so zgolj odprli nekatera ključna vprašanja, ki jih bodo natančneje naslovili v poznejših, bolj poglobljenih posvetih.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
Predsednik republike Borut Pahor je 9. februarja letos podpisal odlok o razpisu rednih državnozborskih volitev. Potekale bodo 24. aprila. Ker morajo medijske hiše po zakonu objaviti pravila za izrabo programskega časa in oglasnega prostora, jih z današnjim dnem objavljamo na naši spletni strani. Povzetek pa bo predstavil odgovorni urednik Tadej Sadar.
V času volilne kampanje, ki jo bomo v skladu s temi pravili na Radiu Ognjišče spremljali od 25. marca do vključno 24 ur pred dnem glasovanja, lahko v programu Radia Ognjišče svoja stališča predstavijo vse stranke, liste, civilna združenja in posamezniki, ki v svojih programih in nastopih neposredno ali posredno ne nasprotujejo nauku katoliške cerkve in z njim povezanim krščanskim vrednotam. Ta pravila ne urejajo objavljanja dnevno aktualnih novic in poročil o dogajanju v času kampanje, kakor tudi ne strokovnih in tehničnih oddaj o volilni zakonodaji in njeni izvedbi. V programu Radia Ognjišče bodo oddaje, novice, prispevki, režirani oglasi, brana obvestila, povezana s kampanjo, ločeni s posebnim zvočnim znakom.
Stranka LIDE, ki jo vodi predsednik državnega zbora Igor Zorčič, ne bo nastopila na aprilskih parlamentarnih volitvah. Tako je včeraj odločil svet stranke, v kateri so sprva razmišljali o oblikovanju skupne liste z Desusom, vendar se stranki o tem niste uspeli dogovoriti. V LIDE-ju poudarjajo, da sami na volitvah ne bodo nastopili, ker si ne želijo drobiti političnega prostora. Izvršni odbor Desusa o kandidatni listi in nastopu na volitvah razpravlja danes. Podrobnosti pa naj bi bile znane po novinarski konferenci po 16. uri.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
Pustni torek je po pustnem vikendu na plano znova privabil pustne šeme, ki v skladu z dediščino odženejo zimo in prinesejo pomlad. Čeprav pustovanja po Sloveniji tudi letos krojijo epidemiološki ukrepi, nekateri manjši dogodki vendarle potekajo tudi v živo, neposredno pred občinstvom. Več o pomenu pusta pa Rok Mihevc.
Korenine pusta segajo daleč nazaj in pust je po besedah etnologa dr. Janeza Bogataja eno od prazničnih obdobij. Zakaj je ta motiv tako pomemben?
Zaradi tega, ker so naši predniki pač verovali v to, da pust odganja zadnje ostanke zime, da se pripravljajo na novo letino. To je bil skos, bi rekel, kot en damoklejo meč je visel nad glavami ljudi, češ, kakšna bo pa letina.
Drugi glavni namen pusta pa je družbena kritika.
Pust je bil vedno priložnost, da si bil kritičen do sočasnega dogajanja v družbi in si lahko nekaznovano dovolil določeno, bi rekel, mero kritike.
Na Radiu Ognjišče pa je pust povezan tudi z dobrodelnostjo. Še naprej odmeva pustna sobotna iskrica, na kateri smo zbrali več kot 176 tisoč evrov za Mozambik. Jure Sešek iz našega pogleda.
Ne znamo in ne zmoremo pokazati, kolikšna je naša hvaležnost, kako veseli in ponosni smo. Ne moremo vam prenesti, kako srčna je zahvala misionarke, kako navdušene so sestre Salezijanke na misijonu in kako radostno uriskajoča zahvala prihaja v zvočnih posnetkih otrok, zbranih na dvorišču misijona v Namaši. Ne zmoremo, a verjamemo, da čutite hvaležnost.
In ne pozabite, za slastne pustne jedi je čas samo še danes, saj se jutri začne 40-dnevni post pred našim največjim praznikom Veliko nočjo.
Športni prispevek začenjamo pri Mednarodni hokejski zvezi, ki je zaradi vojne v Ukrajini do nadaljnega Rusijo in Belorusijo izključila z vseh mednarodnih tekmovanj pod svojim okriljem. Pri tem so pri zvezi sledili drugim mednarodnim zvezam, kot sta nogometni FIFA in UEFA, ki sta že včeraj Rusijo izključili iz vseh svojih tekmovanj, klubskih in reprezentančnih, vključno s prihajajočim odločilnim delom kvalifikacij za svetovno prvenstvo in svetovnim prvenstvom 2022. Ruske košarkarske ekipe pa so izključene tudi iz vseh tekmovanj v Euroligi in Evropskem pokalu. Brez nadaljnjih tekem v najmočnejšem klubskem tekmovanju na stari celini so tako ostali CSKA Moskva, Zenit Sankt Peterburg in Uniks Kazan. V Evropski ligi pa Kuban Krasnodar. Tudi Mednarodna drsalna zveza je sporočila, da Belorusom in Rusom sodelovanje ne bo mogoče. Mednarodna plavalna zveza pravi, da bodo pod njenim okriljem lahko nastopali, a le pod nevtralnimi simboli. Košarkarji Slovenije so doživeli nov udarec na poti do svetovnega prvenstva 2023. V četrtem krogu kvalifikacij so še drugič v štirih dneh izgubili proti Finski, tokrat v Kopru z 79-83. Po dveh tretjinah prvega dela kvalifikacij oziroma prvih štirih tekmah ima Slovenija tako dve zmagi in dva poraza. Konec junija in v začetku julija jo čakata še preizkušnji s Hrvaško doma ter Švedsko v gosteh. V drugi del se bodo uvrstile prve tri ekipe iz štiričlanske skupine. Najboljša strelca pri Sloveniji sta bila Klemen Prepelič z 20 točkami in Mike Toby, ki jih je dosegel 17. Selektor Slovenije Aleksander Sekulič je po porazu v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo proti Finski povedal.
Tekma, kot smo jo pričakovali, sicer se ni šla po naših načrtih, predvsem prvi počas je bil, lahko rečem, slab. Tako v obrambi, ko napadu. Celo tekmo imamo tako občutek, da smo imeli res težavo dati koše, tudi lahke koše, z neposredne bližine. Mi moramo tekmi pristopati na drugačen način, se pravi tako, kot smo odigrali v drugem polčasu, borbeno, ekipno. Na koncu enostavno nam je zmanjkalo malo preciznosti, malo koncentracije, pa moramo tudi reči, da tudi Finci niso odigrali slabo tekmo. Bili so zelo zbrani, pametno so igrali in izkoristili naš slab večer.
Po dveh tretjinah prvega dela kvalifikacij za svetovno košarkarsko prvenstvo sta v Evropi neporaženi le dve reprezentanci, Litva in Francija. Obe sta si tako že zagotovili mesto v drugem delu. Slovenija je to priložnost zapravila v zadnjih petih dnevih, ko si je, kot smo že povedali, nepričakovano privoščila dva poraza s Finsko. Član zasedbe smučarskih vikingov Četil Jansrud je za soboto napovedal tekmovalno slovo od športa, kateremu je bil na najvišji ravni predan 20 let. Nosilec 5 olimpijskih odličij se bo zadnjič po strmini pognal na smuku za svetovni pokal doma v Kvitfjelu konec tedna. Košarkarji Toronto Raptors, bivši soigralci Slovenca Gorana Dragiča v severnoameriški ligi NBA, so izkoristili težave Dragičevega zdajšnjega kluba Brooklyn Nets in v New Yorku visoko zmagali 133-97. Pri Brooklynu sta manjkala Kevin Durant in trener Steve Nash, nihče pa ni znal zaustaviti Scottija Barnesa. Novinec je dosegel 28 točk in 16 skokov.
Ne spreglejte Petrolove dobrodošlice ob sproščanju ukrepov. Kava na poti, samo 50 centov ob nakupu žetona na blagajni. Dobrodošli nazaj, lepši časi. Dobrodošli pri nas, na poti. Petrol.
Poglejmo, kakšni so obeti vremenoslovcev. Pravijo, da bo popoldne še naprej precej jasno, nekaj več oblačnosti bo na jugovzhodu, severovzhodni veter pa bo slabel. Najvišje dnevne temperature bodo od 4 do 8, na Primorskem do 12 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, popoldne se bo na zahodu zmerno pooblačilo, na Primorskem bo prehodno zapihal zahodni veter, najnižje jutranje temperature pa bodo od minus 8 do minus 2, v alpskih dolinah do minus 10, čez dan najvišje od 8 do 12 stopinj Celzija. V četrtek bo še naprej precej jasno, zvečer in v noči na petek se bo prehodno pooblačilo. V petek bo sprva pretežno jasno, čez dan pa se bo zmerno pooblačilo. Vreme po Sloveniji o 15, Ljubljana 9 stopinj, Maribor 6, Koper 8 stopinj Celzija, Jasno in 6 stopinj v Novem mestu in Murski Soboti, Celje 7, Bovec, Idrija 9 stopinj Celzija, Postojna, Vrhnika, Krško, tudi Gornji grad, Slovenske Konjice, Mežica in Lendava 6 stopinj, Trebnje 5, Kranj 7, Lisca Jasno minus 1, Babno polje 1 in Kredarica Jasno minus 10 stopinj o 15, piha zahodnik, v sunkih do 40 km na uro.
Na 27. gala koncertu, ki bo 3. aprila ob 15. in 19. bomo nastopili sodelavci Radia Ognjišče z glasbenimi prijatelji. Leti, leti, lastovka, domov, domov. Vstopnice so že v prodaji na Petrolovih bencinskih servisih, na spletu in na blagajni Cankarjevega doma.
Dragi poslušalci, praznujmo skupaj!
Na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke je kolona tovornih vozil proti Avstriji dolga 2 km. Zastoji tudi pred delovno zaporo na štajerski avtocesti pred razcepom Dragočova v smeri proti Mariboru. Kolona je tam dolga 1 km. Cesta čez Vršič je prevozna samo za osebna vozila, na mejnih prehodih Obrežje in Gruškovje pa je čakalna doba za tovorna vozila pri izstopu na Obrežju pol ure in 30 minut pri vstopu v našo državo. Slišali ste Utrip dneva. Z vami smo bili urednik oddaje Andrej Šinko, tehnik Miha Močnik in voditelj Jure Sešek. Ura je 15 in 35 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.